Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 20 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi ka përsëritur vlerësimin e tij se marrëveshja djeshme me Serbinë është historike. Partia opozitare LDK ka mbështetur marrëveshjen, por vetvendosja e ka kritikuar atë. Qytetarët shqiptar dhe serb të Kosovës kanë mendime diametralisht të ndryshme për marrëveshjen arritur dje në Bruksel ndërmjet Kosovës e Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2012, ku përfshihet edhe Kosova. Policia në Boston thotë se i dyshuari i dytë për sulmet me bomba në maratonën në Boston është arrestuar. Në West të Texasit është konfirmuar se 14 vet kanë vdekur nga eksplodimi në një fabrikë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar sot se Serbia në Bruksel ka arritur të ketë mbrojtje absolute të bashkësisë serbe në Kosovë, të cilën deri tash nuk ka mundur në asnjë mënyrë ta asiguroj. Serbia kurrë nuk do ta pranoj shtetin e pavarur të Kosovës, tha Nikolić dhe shtoi se Serbia këtë territor, sipas kushtetutës dhe rezolutës së 1244, e trajton si territor i cili ka autonomi thelbësore dhe për këtë do të sjellim një ligj kushtetues. Më tutje, duke folur para gazetarëve në qytetin Krushevc, zoti Nikolić tha se për serbët në Kosovë janë siguruar të drejtat e tyre për të udhëhequr jetën e tyre, mbrojtjen të ardhmen, burimet, arsimin, shëndetësinë dhe se e kanë lidhjen e papengesë dhe të sigurt me vendin am, pa kurfar kufizimesh, pa ju bashkuar Kosovës, ndërsa u takon qytetarëve që në mënyrën e vet të tregojnë se janë të kënaqur apo jo. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti, e ka përshëndetur marrëveshjen arritur mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, të garantuar nga Bashkimi Evropian. E vlerësoi arritjen e marrëveshjes si një hap të rëndësishëm, i cili do të hap perspektiva të reja jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por edhe për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha Ahmeti dhe shtoi se kjo arritje e madhe, përveç njohjes së realitetit të ri në rajon nga ana e Serbisë, dhe nismë së mirë për pajtim të tërsishëm të Ballkanit në një vit simbolik të 100 vjetorit të luftrave ballkanike, solli edhe një shtytje të madhe për rajonin drejt integrimit euroatlantik, që do të mundësoj paqe të qëndrueshme, stabilitet dhe siguri, si dhe zhvillim ekonomik dhe mirëqenje për të gjithë qytetarët. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin e tij për praktikat e të drejtave të njeriut për vitin 2012, në të cilin theksohet goditja ndaj shoqërisë civile, përpjekjet për ndryshime demokratike dhe kërcënimet ndaj lirisë së të shprehurit. Raportin e ka paraqitur sekretari Amerikan i Shtetit të John Kerry mbrëmvon në Washington. Në raport të kritikohen vendet si që janë Irani dhe Kina për shtypjet lirive civile dhe citohet Rusia për miratimin e një vargu të masave që zvoglojnë aktivitetin e organizatave jo qeveritare. Në raport të thuhet se gjithsej të 232 gazetar ishin në burg në vitin 2012. Turqia prin në këtë listë pasi atje 49 gazetar ishin të burgosur. Dokumenti përshkruan se shumë qeveri kanë lejuar keqtrajtimin e grave dhe grupeve minoritare, përfshirë imigrantët, grupet lesbike, homoseksuale, biseksuale dhe transseksuale. Policia në Boston thosë se i dyshuar i dytë për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit është në arrest policor. Ky lajm arriti sot herët në mëngjes pas të shtënave dhe eksplodimeve që janë dëgjuar në një lagje të Bostonit derisa policia po e kërkonte të dyshuarin Djokhar Charnayev, çeçen etnik 19 vjeçar. Raportohet se i dyshuari ishte fshehur në një barkë të parkuar në oborrin e një shtëpie në Watertown. Disa orë më herët, autoritetet në Boston thanë se e kishin tërhequr urdhërin që banorët të qëndrojnë në brenda në shtëpi pas aksionit të dështuar të policisë për ta gjetur vendin se ku fshihej i dyshuari. Aksioni policisë zgjati gjithë ditën e në të morën pjesë mira policë me armatim të rënd. I dyshuari tjetër për sulmet me bomba në Boston, Tamerlan Charnayev, vëllau më i madh i Djokharit, u vra gjatë përleshjes me policinë të enjtën vonë. Nga sulmi në Boston ditën e hënë, u vra në 3 vet dhe u plagosën 176 të tjerë. Përpjekjet për shpëtim dhe kërkim po vazhdojnë në qytetin e vogël West në Texas, të Shteteve të Bashkuara, pas eksplodimit të fuqishëm në një fabrikë të plehrave më herët këtë javë. Autoritetet kanë konfirmuar se 14 vet janë vrarë, ndërsa afro 200 të tjerë janë plagosur nga eksplodimi i sëmërkurës në qytetin West. Në mesin e të vdekurve ka pasur edhe pjesëtar të ekipeve shëndetësore dhe të zjarfikjes që kanë hyrë në fabrikë për të ndihmuar. Zyrtare thonë se 60 vet ende konsiderohen të zhdukur. Nga shpërthimi janë shkatruar afro 80 shtëpi dhe janë dëmtuar rënd edhe ndërtesa të tjera në shkolla. Eksplodimi ishte aq i fuqishëm saqë është regjistruar si tërmet me intensitet 2.1 shkallë. Mbrëmvon, presidenti amerikan Barack Obama këtë hapësire ka shpallur vend të shkatruar dhe ka urdhëruar ndihmë federale. Ai ka siguruar komunitetin se viktimat nga eksplodimi në West nuk janë harruar, me gjithë kujdesin e fokusuar në sulmet me bomba në maratonën në Boston. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi e ka vlerësuar edhe sot si historike marrëveshjen e tij me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Ai ka ftuar seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të diele në orën 20 për të diskutuar dhe miratuar këtë marrëveshje. Gjatë ditës, LDK i ka dhënë mbështetje arritjes së marrëveshjes, përderisa lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar atë si sabotim të shtetëndërtimit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka rithëksuar se marrëveshja e tij me homologun serb Ivica Dačić paraqet një moment historik të vendosjes së normalitetit midis Kosovës dhe Serbisë. Pas kthimit nga Bruxelli, Thaçi ka mbajtur një konferencë për gazetar përmes së cilës ai ka shprehur edhe një herë optimizmin se Kosova dhe Serbia kanë hapur një kapitull të ri me marrëveshjen arritur.
Kosova përfundimisht me marrëveshjen e djeshme po hyn në epokën e normalitetit. Tani, si institucione e shoqëri, duhet të kanalizojmë të gjitha përpjekjet dhe energjitë tona në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në përmbushjen e reformave demokratike. Rruga drejt bashkimit evropian do të jetë e gjatë dhe do të kërkojë transformime rrënjësore dhe tani e tutje, kjo do të jetë prioriteti ynë kryesor.
Ndërkohë, partitë politike në Prishtinë vazhdojnë ta komentojnë edhe sot marrëveshjen 15 pikësh në parim të arritur ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë shprehur pozicione të ndryshme në lidhje me këtë marrëveshje, përderisa LDK me disa vërejtje ka mbështetur arritjen e marrëveshjes dhe pret që ajo të zbatohet. Vetëvendosje ka kundërshtuar tërsi atë, duke vlerësuar si sabotim të shtetëndërtimit të Kosovës. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, në parim ka mbështetur marrëveshjen e Brukselit, ndërkaq ka kërkuar nga faktorët ndërkombëtar që të ushtrojë trysninë nevojshme mbi Beogradin që marrëveshja të zbatohet në praktik.
Natyrisht se nuk mund të pritet gjithmonë që dialogu të plotësojë gjitha pritjet dhe kërkesat të cilat ne i kemi pas, por ne shpresojmë se gjitha këto fuqi edhe të Bashkimit Evropian edhe Shtetit Bashkuara të Amerikës do të kontribuojnë që Serbia të implementojë atë çfarë ka marrë si obligim gjatë këtij dialogu, që dialogu të mos interpretohet në mënyrë të dy kuptimtore edhe nga organet e Kosovës edhe nga ato të Serbisë, dhe që të mundësohet që përmes kësaj marrëveshje të ushtrohet pushteti në gjithë territorin e Republikës e Kosovës.
Një qëndrim krejtësisht kundër marrëveshjes ka shprehur Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari Vetëvendosjes Albin Kurti tha se 15 pikat e marrëveshjes janë të dëmshme dhe kundër shtetëndërtimit të Kosovës. Ai tha se me këtë marrëveshje Serbia ka realizuar synimet e saj për të mos lejuar shtrirjen e pushtetit të shtetit të Kosovës në veri, përderisa kryeministri Thaçi sipas tij ka pranuar pa asnjë kusht marrëveshjen e ofruar.
Kjo marrëveshje është sabotim i përbashkët i shtetëndërtimit të Kosovës ndërmjet Thaçit dhe Dačićit. Kjo marrëveshje është marrëveshje ku Thaçi dhe Dačići e dështojnë shtetëndërtimin Kosovë. Dhe Serbia legitimohet edhe forcohet brenda shtetit pavarur të Kosovës, që sërish nuk njihet nga Serbia.
Sidoqoftë, marrëveshja me inicialet e vendosura në të midis kryeministrave Thaçi e Dačić, të ndërmjetësuar nga baronesha Ashton, ka marrë edhe një mbështetje të gjerë të faktorit ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët të shqiptar dhe sërb të Kosovës kanë pikpamje të ndryshme lidhur me arritjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës e Serbisë. Qytetarët shqiptar janë të ndarë, disa e shohin si arritje pozitive e disa të tjerë janë skeptik për marrëveshjen. Por qytetarët sërb të veriut të Kosovës e shohin si të dëmshme këtë marrëveshje për ta dhe akuzojnë qeverinë në Beograd për tradhti. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Tefik Berisha, e cilëson si datë historike e rritjen e marveshjes, e cila si pas ti e sharon situatën sa i përket verju të Kosovës.
Por mu është pozitiv, dhe për mu është datë historike. Një arritje madhe, tash veç dhjetë pak ma grupë ma të kjartë e hem, ata të cilë kanë qenë kontrabandistë, të cilë kanë bërë marveshime. Ata sigurisht kanë mu largua, kanë marrë gjithë të reja, kanë marrë njerëzit cilët e pranojnë këtë ligjë dhe këtë shtetë.
Si pozitive vlerëson marveshën edhe Zelie Glareva ndonë se si pasaj mund të ketë edhe ngecje në zbatimin e saj.
Unë mendoj se është pozitive një aspekt, kur mosi është një përkraje për bashkësisë ndërkombëtare, edhe kjo marveshje vishë ka fillu një kod gjatë edhe nuk është bësë për nesër. Edhe po besoj se ka më qenë pozitive. Po ndoshta ka më pas ngjecje pak dyshime të radhverit ose derisa pajtohen edhe vet populli në dy anë, po prapse prapë shasi vesh kanë filluar pozitivisht në ndryshu gjanat.
Ndryshe për disa qytetare, esenca e marrëveshjes ende mbetet e dyshimtë për shkak se sipas tyre nuk është shpjeguar mirë. Mustafa Ahmeti thotë se informatat lidhur me marrëveshjen janë marrë vetëm nga mediet, ndërkohë që siç thotë ai qytetarëve ende nuk u është shpjeguar domethënia e përpikt të saj.
Ajo çka nuk kemi mujtë me kuptuën detalet e marveshjes, nëse është një marveshje e cila e stabilizën dhe e shtrin integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës, atëre mund tjetë pozitive, por nëse veç në detalet e saj shfaqen probleme rreth integritetit territorial, rreth funksionimit shtetit, atëre me të vërtet është më mirë mos me kanë fare një marveshje se një marveshje keqe.
Por Limane Hajdari shpreh mendimin se marrveshja nuk do të jetë e suksesshme.
Din që rrita marrveshja, që kërshër marrveshjes nuk kam e pas diçka sukses. Si zë herë, Serbia, prap kam i këti, në kufi kam i ndalë, prap ka 7-8 orë dhe të orë, prap ato dvetat kam i bësë, si që kanë gjitho herë.
Fatmir Makoli vlerëson se një marrveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka qene domosdoshme për të qartësuar situatën e veri të vendit, por si pas ti marrveshja që është arritur më 19 prill, është e dyshim të se mund të jetë favorshme për Kosovën.
Unë po dyshoj dhe të gjitha komentet që i ndëgjova dhe lajmet dhe deklaratën e kryeministrit, të gjitha ta po flasim për kohën e tashme, se u boni marrveshje, u arrit diçka, po pretendojmë ka bashkësi evropiane, po na qelin dyert për integrimin evropiane, por çka do të ndodhë në të ardhmen, këto nuk më bën mend kurkush. Unë me sa e pash, me anën e kësaj marrveshje, ju hap Serbisë apo qasoj pjese të veriut që në të ardhmen të pretendoj të bëhet një republikë në kuadër të Kosovës, ashtu siç na ka ndodhur neve që nga viti 1981 deri në 99 ose 2000 kur u shliruam.
Në anën tjetër, qytetarët serb të veriut të Kosovës e shohin si teje të dëmshme për interesat e tyre marrëveshjen e arritur ndërmjet kryeministrit të Kosovës Thaçi dhe kryeministrit serb Dačić. Jovan Popović thotë se marrëveshja është krejtësisht e pafavorshme për serbët dhe i akuzon autoritetet e Beogradit për tradhti.
Do e naše vlasti e se moguće. Su se izdali, izdali su veru, e izdaci i Kosovo.
Nga qeveria e jonë është gjithçka e mundshme, ata kanë tradhtuar gjithçka, kanë tradhtuar besimin dhe do ta tradhtojnë edhe Kosovën dhe kështu do ta shesin copë-cop, thua se tua ketë lënë dikush atyre në pronësi, tha Popović. Boban Jovanović vlerëson se marrveshja është një çmim i lartë për Serbinë.
Ako se to radi redi sticanja uslova za kandidaturu o ulasku u Evropsku Uniji, onda je to velika cena za Srbiju.
Nëse kjo po bëhet për të arritur kushtet për të marrë kandidaturën për hyrje në Bashkimin Evropian, atëherë ky është një çmim shumë i lartë për Serbinë, theksoi Jovanović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Departamenti Amerikan i Shtetit të Mbrëmë ka publikuar raportin për të drejtat e njeriut në gjithë botën në vitin 2012. Në pjesën e raportit për Kosovën postierash, theksohen problemet e lëvizjes së lirë në pjesën veriore të Kosovës për shkak të pengesave në rrugë nga ana e sërbëve të Kosovës të linjës së fortë. Në vazhdim, të dëgjojmë theksin nga ky raport. Në raportin e 35 faqesh për Kosovën theksohet se problemet më të rëndësishme për të drejtat e njeriut gjatë vitit përfshinin pengesat në rrugë të vendosura në pjesën veriore të vendit nga sërbet e Kosovës të linjës së fortë, duke kufizuar të drejta themelore përfshirë lirinë e lëvizjes dhe lëvizjen e mallrave, thuhet në fillim të raportit. Më tutje shkruan se pjestarët e linjës së fortë po ashtu kanë përdorë dhunë dhe friksim kundër rivalëve vendës dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë gjatë të vitit. Fusha e tretë e shqetësimeve serioze sipas raportit të Dashit për Kosovën ishte diskriminimi shoqëror kundër komuniteteve pakic. Personat me të meta, të gjithë pjestarët e komunitetit lesbian, gay, biseksual dhe transseksual, si dhe dhuna familjare veçanërisht kundër grave. Probleme plotësuese përfshin korrupsionin dhe favorizimin e burgje. para burgosja e gjatë, jo efikasiteti gjyqësor, friksimi medjave nga zyrtarët publik dhe elementet kriminale, progresi kufizuar në krimin e personave të zhvendosur të brendshëm në shtëpitë e tyre, korrupsioni qeverisë, trafikimi njerëzve dhe puna e fëmijëve në sektorin jo formal, thuhet në raport. Më tutje theksohet se qeveria ka ndërmarrë hapa për ndjekjen dhe dënimin e zyrtarëve që kanë kryer abuzime, qoftë në shërbimet e sigurimit apo gjetkë në qeveri, megjithëse shumica supozon se zyrtarët e lartë janë të angazhuar në korrupsion dhe veprojnë të pandëshkuar. Gjatë vitit të sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, në Kosovë nuk ka pasur njoftime se qeveria ose agjentët e saj kanë kryer vrasje arbitrare të paligjshme gjatë të vitit. Nuk ka pasur raporte për zhdukje të motivuara politikisht. Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, në fund të vitit, 1766 persona që u zhdukën gjatë konfliktit të 1998-99 vazhdojnë të konsiderohen të pagjetur. Prej tyre, 70% janë shqiptarë të Kosovës dhe 30% janë serbë të Kosovës dhe minoritetet të tjera. Në pjesën e raportit për lirinë të shprehurit dhe shtypit, thuhet se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës sigurojnë liri të shprehjes dhe të shtypit dhe qeveria në përgjithësi i respekton këto të drejta në praktik. Megjithatë, ka pasur raporte se zyrtarët publik, politikanët dhe biznesmenët i kanë friksuar përfaqësuesit e medjave. Mediat e pavarura ishin aktive dhe kanë shprehur një gamë të gjerë të pikpamjeve, në përgjithësi pa kufizime. Mirë po ka pasur raporte për presion verbal nga zyrtarët qeveritarë dhe biznesmenet e ndërlidhur me qeverinë që të mos publikohen shkrim ose materiale të ndryshme të caktuara. Vështërsitë financiare në rritje kanë bërë që pavarësia editoriale dhe profesionaliteti gazetaresk, si të shtypit ashtu dhe të televizionit, të jenë të prekshme nga ndikimi dhe presioni jashtëm. Gjatë të vitit e 2012, Asociacioni i Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka raportuar për 24 raste kur zyrtarët qeveritarë apo grupe të interesit në biznes e kanë abuzuar lirinë e shtypit, përfshirë sulme fizike, kërcënime gojore ndaj gazetarëve, duke bërë presion ndaj kompanive që të mos publikojnë dhe duke penguar punën e gazetarëve. Ambienti sigurisë në pjesën veriore të Kosovës mbetet i paparashikueshëm dhe autoritetet kanë raportuar për incidente përfshirë eksplodime, zjarrdhënie të makinave dhe shkëmbime zjarri. Misionet e ULEX dhe KFOR kanë intervenuar rregullisht për parandalimin e përleshjeve ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës. Në muajin qershor, serbët e linjës së fortë kanë sulmuar personelin e KFOR-it dhe i kanë qelluar dhe plagosur dy ushtarë gjerman gjatë një operacioni për largimin e barikadave në Rudare, thuhet poshtërisht në raportin e gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2012.
Europaelir.org.
Ekonomia e Kosovës nuk ka përfituar aq sa pritet nga procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe aty republike në Kosovë. Përveç që nuk ka rritë rrimë këmbje, ato ndërmarje të cilat u shitën dështuan dhe rritën numrin e të papunëve në Kosovë, vlerësojnë ekspertë dhe sindikalistë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, gjatë kësaj periudhe janë privatizuar mbi 1000 ndërmarje, prej të cilave mbi 700 janë privatizuar me metodën e spin-offit dhe rreth 300 kontrata të privatizimit janë nga shitja e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Nga privatizimi dhe shitja e këtyre aseteve deri më tani janë mbledhur 613 milion euro. Ndërkësh nga ndërmarrjet publike, qeveria e Kosovës deri tani ka bërë privatizimin e distribucionit me furnizim me energji elektrike dhe post telekomin e Kosovës. Oda ekonomike amerikane në Kosovë rreth këtij procesi kishte bërë hulumtime. Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate, Arjan Zeka, thotë se nëse merret parasysh numri i ndërmarrjeve të privatizimit ku investitorët e ri kanë arritur të investojnë në to dhe të ndikojnë në ekonominë e Kosovës janë shumë të pakta.
Ndalemi të analizojmë çka ka shkuar procesi, sidomos në fillim të tij, që në fillim atë procesi ka pasur jashtëzakonisht me ta me mungesë të madhe të legjislacionit, po flasim për vitet e para, po natyrisht edhe me obstruksione të ndryshme politike dhe të tjera nga ata që atëherë kanë drejtuar procesin, po flasim për sfidën e katër të mikut që mbikëqyrës në kuadër të cilës ka funksionuar edhe agjencioni i mirëbesimit.
Procesi privatizimi deri në muajin prill të vitit 2008 është mbikëqyrur nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit, ndërkësh pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kompetencat kanë kaluar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës vazhdimisht ishin ata që kishin kundërshtuar procesin e privatizimit. Hasan Abazi, kryetari sindikatave industriale të Kosovës, thotë se procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ashtu edhe atyre publike nuk ka qenë i orientuar drejt krijimit të vendeve të punës, por më shumë drejt mbledhjes së mjeteve të privatizimit, gjë që sipas tij ka qenë element kryesor që ka ndikuar negativisht në këtë proces.
Me privatizim do të vjente një rimkombje e ekonomisë mirë, po për fat keq, ato pritjet tona, pritjet e kësaj popullate, punëtorisë të Kosovës nuk u bën realitet. Dhe privatizimi i cili u bën, si nga KMEA, po dhe nga ka vazhduar nga KPA, për fat keq e ka dështuar dhe është degraduar komplet ekonomia e Kosovës, si nga ona e punësimit, si nga rritja e kapaciteteve e ekonomisë.
Në proces të privatizimit kanë kaluar dhe shumë vende tjera të rajonit, por krahasuar me këto vende Kosova tekson Arjan Zeka nga UDA Ekonomike Amerikane në Kosovë, Kosova qëndron shumë më keq. Për faktin se investitorët të cilat privatizonin këto ndërmarrje në Kosovë nuk ishin shumë të suksesshme krahasuar me atë çfarë ishin në rajon. Një problem tjetër po ashtu që e bënte Kosovën të ketë një proces të privatizimit me efekte më pak të kënaqshme se vendet e rajonit, shton Zeka, ishin edhe problemet politike që e përcjellnin vendin.
Në momentin kur janë privatizuar kemi pasur probleme tjera, përfshirë këtu edhe problemet politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Aktiviteti ekonomik i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta, thon ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, për përmirësimin e gjendjes nevojitet të zbatimi strategjive të miratuara. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sa herë që përmendet zhvillimi i përgjithshëm ekonomik, thuhet se rol kryesor në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në strukturimin ekonomik kanë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Edhe autoritetet kompetente vazhdimisht kanë thënë se kanë krijuar kushte për operimin e këtyre kompanive, e që në realitet duket të ndryshe, thonë ekspertët e ekonomisë. Së fundi Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka paraqitur një dokument strategjia zhvillimit ekonomik të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë 2012-2016 me vizion 2020. Ekspertët ekonomisë pohojnë se dokumentet edhe strategjitë janë të domosdoshme për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, por që këto dokumente nuk duhet të mbesin vetëm në letër. Nasër Grajqevci, njohësi kësaj fushë, thotë se për të përmirësuar gjendjen e sektorit privat në Kosovë, duhet të zbatojnë strategjitë e miratuara.
Me kusht që ato parashikime strategjike që mba qeveria që përmbahet dhe të realizën në 1% të mirë. Në rast se ekziston kjo variant, atëherë sigurisht do më thonë dokumenti ketë rezultat. Në rast se kemi bërë vetëm dokument sa të thonë se kemi strategji, edhe sa për të dalë në opinion, atëherë do më thonë dokument. Në vetë veti nuk është një mjet i cili nxit zhvillimin ekonomik apo nxit mbështetjen apo përkrahjen e bizneseve të vogla.
Grajqevci madje shpreh shqetësimin se në dy vitet e fundit ka pasur një rikthim mbrapa të gjendjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë.
Të krijojnë biznese, të krijojmë ambiente, me kriju biznese nga bizneset e mikro të shkojnë vogla, të vogla të mesme dhe të mesme të mëdha. Patkesisht me gjithë këtë përqindje ka shtuar me 0.6%, domethënë biznese që kanë mbi 250 punëtorë, edhe zhvillimi ekonomik i Kosovës është gjithmonë jo në një qëndrueshmëri, edhe në një pozicion që mundëson hapjen e vendeve të reja të punës, krijimin e një bazës së mirë për burime buxhetore dhe për zhvillimin e gjithmashëm ekonomik vendit.
Sidoqoftë, në strategjinë e zhvillimit ekonomik të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, thuhet se 98% e bizneseve janë mikrondërmarrje, që do të thotë se kanë më pak se 10 punëtorë. 1.35% janë bizneset e vogla me më pak se 49 punëtor, 0.22% janë ndërmarrjet e mesme deri në 250 punëtor, ndërsa bizneset e mëdha paraqiten 0.06% që kanë mbi 250 punëtor. Nga këto ndërmarrje mbi 50% janë të përqendruara në tregti me pakicë, transport, deponim dhe distribucion, 14% produkte ushqimore, ndërka që 9% si hotele dhe restorante. Lidhur me këtë agrondemin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, shprehet se autoritetet kompetente duhet që të krijojnë politika favorizuese për rritjen e ndërmarrjeve të mëdha në vend, në mënyrë që të rritet numri të punësuarve. Ai madje thot se problemet në sektorin privat fillojnë që nga regjistrimi i tyre e pastaj edhe me mungesën e furnizimit të rregullt me energji elektrike dhe ujë.
Këto janë problemet me cilat përballen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe cilat nuk ka një plan për anën e qeverisë së Kosovës, sepse ekziston një strategji e aprovuar para dy viteve, nuk është bërë fryse asgjë konkrete për me pas një plan për mbështetjen e qoftë iniciativave të reja inovative, qoftë ndërmarrjet ekzistuese cilat janë të regjistruara, ku shumica prej tyre pas një kohë të shkurtër edhe shujnë aktivitetin e tyre.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se ekziston nevojë urgjente për zhvillimin dhe krimin e ndërmarrjeve me konkurrente, të cilat mund të prodhojnë mallra që mund të konkurrojnë prodhimet e importuara dhe të konkurrojnë në rrafshin ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Sipas të dhënave të Bankës Botërore, Maqedonia paraqet një nga vendet e rajonit me numrin më të madh të rinjve, mbi 55%, të cilët nuk angazhohen për të ushtruar profesionin e tyre para moshës 30 vjeçare. Në rrethana të këtilla të rinjtë thonë se meqë nuk duan të jetojnë në kurriz të prindërve dhe pasi i kanë kryer studimet, janë të detyruar të pranojnë çfarëdo pune që u ofrohet. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga, të dëgjojmë se çka thot një e re me emrin Maria.
Доколку, например, и газата се согласуваме да ги претрпи после вдиците, кога доколку го фатам.
Нëse pronari pranon që ti bart pasohet, po që se kapet nga inspektoriati i punës dhe politika sociale, gjithsesi se do të punoj. Unë punoj dhe marr një pagë minimale. Për momentin kjo nuk është dashje lëvërdishme, por është mundësia më e mirë që më ofrohet. Thot Maria, gjërsa Nuhiu merret me kultivimin e luleve.
Valoj, s'ka momentalisht pun për kërkan, iq. Nuk ka bërë një krizë, diçka. Punësime s'ka, ku ka rëllëki malë, shto. S'ka njerëz i para, shenë atë punu me lullë, për s'ka.
Edhe hulumtimet organizatës që qeveritare reaktor në zirin e pak se të rinjë të Maqedonie kanë shumë vështirë që gjejnë një vënd pune. Ndërka që Artan Sadiku nga organizata jo qeveritare për mbrojtjen e të drejtave të punëtorve Solidarnost, thot se janë organet shtetërore ata të cilat për të ruajtur mirëqenien sociale mundsojnë punësimin e të rinjve në ekonominë gri.
Për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit të organeve shtetërore, të cilët lejojnë zhvillimin në masë të madhe të kësaj ekonomie jo formale.
Thot Artan Sadiku nga organizata e cila merret me mbrojtjen e të drejtave të punëtorve Solidarnost, duke shtuar se të rinjtë të cilët ekzistencën e sigurojnë duke qenë pjesë e ekonomisë gri, janë në humbje disa fish.
Të rinjtë që nga fillimi i karrierës së tyre në punë futen në kushte disadvantazhe dhe prej fillimi atyre u pamundësohet trajnimi adekuat, profesionalizimi i mëtejshëm, avancimi në vendin e punës.
Nga ana tjetër, Rade Nenadi, i cili drejton një agjencion që siguron punë të përkohshme, thotë se punëdhënësit zakonisht i keq përdorin grup moshat më të reja. Përmes arsyetimeve të ndryshme se ata trajnohen për një kohë të caktuar ose realizojnë praktikën, punëdhënësit atyre u japin paga minimale për punën e kryer, duke mos paguar as sigurimin pensional dhe as sigurinë shëndetësore, dhe njëkohësisht anashkalojnë sanksionet e parapara me ligj. Nënvizon Rade Nenadić. Ndryshe qeveria e Maqedonisë përmes fushatave të ndryshme u ka bërë thirrje të rinjve që të refuzojnë punën e ekonominë gri. Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristovski ka theksuar se organet përkatëse inspektojnë të gjitha ndërmarrjet të vendit dhe se nuk do të kenë mëshirë ndaj asnjë pronari që shkel ligjin dhe që i mban punëtorët e paparaqitur në byron për punësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur vlerësimin e tij se marrëveshja e djeshme me Serbinë është historike. Partia opozitare LDK e ka mbështetur marrëveshjen, por lëvizja vetëvendosje e ka kritikuar atë. Qytetarët shqiptar dhe serb të Kosovës kanë mendime diametralisht të ndryshme për marrëveshjen arritur dje në Bruksel ndërmjet Kosovës e Serbisë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka publikuar raportin për të drejtat e njeriut për vitin 2012, ku përfshihet edhe Kosova. Policia në Boston të Shteteve të Bashkuara thotë se i dyshuari i dytë për sulmet me bomba në maratonën në Boston është arrestuar. Në qytetin West të Texasit është konfirmuar se 14 vet kanë vdekur nga eksplodimi në një fabrikë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.